ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Türkiyə Prezidenti Erdoğan deyir ki, Azərbaycan qara günün dostu olduğunu göstərdi İlham Əliyevin Türkiyə səfəri. Azərbaycan hökuməti parlamentə hesabat verdi. Pulu harda saxlamalı, pulunu bankda və evdə saxlamağa qorxanlar nə eləsinlər? Tanınmış vəkil Amal Kluni deyir ki, Azərbaycanda rejim jurnalist Xərçi İsmail daxil olmaqla tənqidçilərini susturmaqdan ötürü gücündən sui-istifadə edir. Formula 1 ilə müqavilə 10 illiyə bağlanıb, daş yolların asfaltlanması sonra bərpası hər il təkrar olunacaq. Bakı şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayla müsahibə. Azadlıq Live-da bugünkü sualımız da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə səfəri ilə bağlıdır. İlham Əliyevin indiki məqamda Türkiyəyə getməsini necə qiymətləndirirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan son bir ayda iki dəfə Azərbaycana gəlmək istədi. Hər dəfə də terror oldu, gələ bilmədi. İndi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özü Türkiyəyə getmək qərarına gəldi və Rəcəb Təyyib Ərdoğan İlham Əliyevi Türkiyədə rəsmi törənlə qarşılayıb. Əksər Türk mediası bunu baş xəbər kimi yayımlayıb. İlham Əliyevin Türkiyə səfərində Azərbaycanla Türkiyə arasında 5-ci toplantının protokolundan əlavə 5 sənəd imzalanıb. Sənədlər hərbi mülkiyyətin sosial-mədəni məqsədlər üçün mübadiləsi, iki ölkənin diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların əməkdaşlarının ailə üzvlərinin haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları və digər sahələr barədədir, o cümlədən hər iki ölkə sürücülük vəsiqələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında protokol imzalayıblar. Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə səfəri barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. O cümlədən video var. Hər iki prezident necə qucaqlaşırlar. Erdoğan deyir ki, Azərbaycan qara günün dostu olduğunu göstərdi. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Life-ın live blogunda PKK liderinin Britaniyanın Times qəzetinə müsahibəsindən bəzi çıxarışlar var. Cəmil Bayık PKK lideri Times qəzetinə deyir ki, onların artıq əsas hədəfləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın və iqtidardakı AKP-nin çöküşüdür. O deyib ki, indiki durumda ölüm-qalım mübarizəsindədir PKK. Bayık iddia edir ki, Ərdoğan bizi məğlub eləsə, Türkiyədə demokrat istəyən hər kəsi məğlub eləyə biləcək. O həmçinin deyir ki, Ərdoğanı və AKP-ni devirmək istəyirlər. Bayıqla müsahibə Ankara'da 37 adamın ölümünə gətirən və PKK-çıların törətdiyi güman olunan partlayışdan 4 gün əvvəl götürülüb həmin müsahibə. Müsahibənin də əsas məqamları Azadlıq Live-ın bloqundadır, Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Türkiyədəki martın 13-dəki terrordan sonra 37 adamın öldüyü, 125 adamın yaralandığı terrordan sonra Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfəri barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Bu səfəri necə qiymətləndirirlər? Ramil Tağıyev Facebook'da yazır, görüşləri hər iki dövlət üçün uğurlu olsun, inşallah. Tolko Allah Çeçen Çeçenli yazır, düşmənlərimizin gözü gözü kör olsun. Elçin Maliyev yazır, prezidentin bu addımını alqışlayıram. Qulu Məmmədov yazır, abi Rusiya. Məhəmməd Əli YouTube link qoyub. Elşad Dents yazır, nə olsun, qarşıladı da, ikisi də düz əməlli adam deyil. Mən cavablar olduğu kimi oxuyuram. Elmar Vəliyev yazır, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, amin. Valeh Səfərəliyev yazır, Qarabağda müharibə başlasa, yetim yesir qırılaca, tırka verən də çəkilib oturaca, kənarda olan kasıblara olaca. Suriya poligonu qutardı, bizim ölkənin də poligona çevir məsələlər yaxşıdır. Tahir Abbas yazır, bu millət arasıyla düşünə, bura yazır, bilmirəm. Emil Qusarov yazır, mən hələ bir effekt görmürəm, o başsağlığı vermək insan borcudur. Fətəli Fətəliyev yazır, sağ olsun dövlət başçımız, çətin gündə Türkiyənin dövlət başçısı gələ bilmədi, onu belə çətin günündə bizim dövlət başçımız onu tək buraxmadı. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycan hökumətinin başçısı Artur Rəsizadə hökumətin hesabatı ilə parlamentdə çıxış eləyirdi. İlli hesabat verən Artur Rəsizadə deyib ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul real ifadədə 1,1% artıb, 2015-ci ildə ölkənin qeyri-neft sektoru 10% artıb, hesabat dövründə əsas kapitala yatırılan vəsaitin 55% qeyri-neft sektorunun payına düşüb və s. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz hökumətin hesabatı ilə. Ancaq real olaraq insanlar banklarda yaranan problemlərdən sonra əmanətlərini necə, harada saxlamaq problemi ilə üzləşiblər. Bankda 35 min dollarım var, depozitə qoymuşam, müddəti bitdi ötən ay, amma hələ də bankda saxlamışam, bilmirəm nə eləyim, çıxartmaq istəyirəm, birdən sabah həmin bankda müflis olsa, ya sabah mənə desələr ki, dollarımız yoxdur, manata manatla veririk pulunu, manatın da dəyəri qəpik quruş olsa, onda nə eləyim? Bunu şərti adı Nazilə Ağayev olan özəl tip klinikalarının birində həkim çalışan müsahibimiz Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Live-da növbəti reportajımız elə bununla bağlıdır. Pulunu bankda, evdə saxlamağa qorxanlar indi nə eləsinlər? Nazilə Ağayev əlindəki 35 min dolları hara qoyacağından narahatdır. Digər müsahibimiz iş adamı Samir Nağıyev, bu adda şərtidir. Pulunu elə ikinci devalvasiyadan sonra bankdan çıxarıb, qonşu ölkələrdən birində banka yerləşdirib. O məbləği və pulu ölkədən necə çıxartmağı ilə bağlı detalları açıqlamır. Yalnız onu deyir ki, bu vəsaiti uşaqlarının gələcək təhsil haqqı üçün yığıb. Əlavə eləyir ki, biznesi indi davam edir. işləri pis deyil, ancaq sonra necə olacağını bilmədiyindən uşaqları üçün kənara qoyduğu vəsaiti təhlükə altında saxlamaq istəmir. Manatın devalvasiyasından sonra bir çox müştəri banklardan əmanətini geri götürdü, bəzisi isə əlindəki vəsaitini banka qoymaqdan imtina elədi. Bir iki ay qabaq Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov əhalinin əksər hissəsi öz pullarını banklarda yox, evdə yastığın altında saxlayır demişdi. Ötən həftə isə parlamentdəki çıxışında yapıcı deputat Siyavuş Novruzov dedi ki, son vaxtlar evlərin yarılması, pulların oğurlanması halları artıb. Kimsə eşidəndə ki, filankəs bankdan pulunu çıxarıb, evə gətirib, bu zaman həmin mütəşəkkil cinayətkar dəstələr evlərdə əməliyyat keçirirlər, pulları oğurlayırlar. İndi insanlar pullarını harada saxlasınlar. Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev oğurluq xofunun süni yaradılmadığı fikrindədir. Ancaq onu da deyir ki, oğurluq insan cəmiyyətinə xas olduğundan bankdakı əmanətlərin evdə saxlanmasının oğurluğu artırdığını bir mənalı söyləmək olmaz.
Oğurluq həmişə var, cəmiyyət var, oğurluq da var. İnsan var, insan faktoru var, oğurluq da var. Cəmiyyət və insan kontekstindən yaxınlaşmaq lazımdır kriminal aləmə. Cəmiyyət var, kriminal da var, cinayət də var. Yəni ki, digər əmlaklar həmişə olub da olur. İndi söhbət konkret halda banklardan vətəndaşlar inamsızlıqdan ya nədənsə psixoloji durumu gərginləşir və yaxud da ki, hardasa biraz haya-küya düşür, panikabat eləyir, pulunu çıxardır. Onda risk daha çoxdur, yəni onun itməsi, oğurlanması halı daha çoxdur.
Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev, bəs indi bankda ya evdə saxlasınlar. İxtisasçı Natiq Cəfərlinin fikrincə çoxları bunun yolunu artıq tapıb.
Əslində, Azərbaycanda vətəndaşlar artıq deyəsən bunun yolunu tapıblar. Çünki son rəsmi rəqəmlər də göstərir ki, məsələn, Türkiyədə əmlak daşınmadan əmlak olan Azərbaycanlıların sayı kütləvi şəkildə artıb və ilk beşliyə daxil olmaq üzrədir Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə daşınmaz əmlak alan xarici vətəndaşlar siyasi. Yəni, vətəndaşlarımız özü artıq müəyyən çıxış yolları tapıldı. Daxildə hər hansı bir investisiya qoymuşun, indi riskli olduğunu nəzərə alaraq, əsasən Türkiyədə, Gürcistanda müəyyən investisiya layihələri həyata keçirdirlər, ya daşınmaz əmlak investisiya qoyurlar və yaxud da xarici banklarda vəsaitlərinin bir hissəsini yerləşdirməklə maraqlıdırlar, yerləşdirməkdə maraqlıdırlar və bunun üçün də Türkiyə və Gürcistanda müəyyən imkanlar var, çünki xarici banklarda fəaliyyət göstərir həmin ölkələrdə bizdən fərqli olaraq. Ona görə də ölkə daxilində müəyyən iqtisadi aktivlik etmək və müəyyən yatırımlar etmək riskli olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan vətəndaşları ən çox xarici ölkələrdə daşınmaz əmlak almaqla və yaxud da müəyyən biznes layihələri həyata keçirməklə öz vəsaitlərini qorumağa çalışırlar.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, o əlavə eləyir ki, bəzi sıravi şəxslər maldarlıq əkinçilik üzrə ixracata hesablanan layihələr həyata keçirirlər, gərək dövlət də onlara dəstək versin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər materiallarla tanış olmaq olar. Günün ən çox müzakirə olunan mövzularından biri də suala cavab axtarışıdır ki, Putin qoşunları Suriyadan niyə çıxarır? Dünən axşam Rusiya prezidenti elan elədi ki, Suriyadan qoşunları çıxarırlar. Bu mövzuda Azadlıq Radiosu internet saytında müxtəlif ekspertlərin fikirləri var. Londondakı Kral Müdafiə Tədqiqatları İnstitutundan baş elmişçi Igor Sutyatin BBC Rus xidmətinə deyir ki, bəlkə Moskvanın pulu qutarıb. Digər maraqlı cavablar da var, onlarla Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live davam eləyir. Bakıda iyun ayında Formula 1 yarışları başlanacaq. Həmin yarışlarla bağlı bir çox suallar var. Həmin suallara cavab tapmağa çalışdıq. Bakı şəhər halqasının marketinq və kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayla söhbət bu mövzudadır. O cümlədən Bakıda qədim daş yolları asfaltlayırlar ve deyirlər ki sonra bu söküləcək. Bu doğrudan mı asfalt, indi salınan asfalt söküləcək? Formula 1 yarışları ilə müqavilə konkret neçə illikdir, bu nə qədər davam eləyəcək? Və digər suallar. Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışlarına hazırlıqlar hansı səviyyədədir? İlk dəfə və daha 9 il keçirilməsi planlaşdırılırsa müqavilə 10 illiyə mi bağlanır və necə icra olunacaq? Nigar Arpadaray.
10 illik kontrakt imzalanıb Formula 1 Management şirkəti ilə, yəni Formula 1 rəhbərliyi deyirik biz ona. 10 illik kontrakt imzalanıb, amma müxtəlif kontraktın şərtləri fərq edir. Yəni 5 il ərzində mütləq olaraq keçirilməlidir və hər şey yaxşı olarsa 5 ilə yenidən uzadılır. Yəni 10 illik kontrakt 5 il hər il keçiriləcək. Formula 1 adətən 1 il keçirilən tədbir deyil. Dünyada bütün ölkələrdə, yəni illər boyu keçirilir. Məsələn, Monakoda artıq 30 ildən çoxdur ki, Singapurda 8 ildir, Abu Dhabi'de 7 ildir, səhv eləmirəm. Olimpiya oyunları futbol ve dünya çempionatı kimi büyük idman tədbirlərindən fərqli olarak her il keçirilən tədbir. Məhz ona göre de Formula 1 kifayət qədər unikal hesab olunur. Qəbər daşlar olan ərazilər çox əlbəttə ki, önəmlidir ölkəmiz üçün, ümumiyyətlə bizim tariximizdir o. Ona görə onlara çox qayğı ilə yanaşılır. Hətta yəni, təmir edən zaman xüsusi texnologiya ilə olunur. O daşların üzərinə xüsusi örtük qatı salınır. Belə baxsanız, ilki baxan zaman quma oxşuyur. Yəni qum kimi xüsusi bir örtük qatı salınır. Artıq onun üzərinə asfalt qatı salınır. Və bu çox əslində asan bir şeydir və yarış bitən kimi yığışdırılmalıdır. Şimdi digər təmir olunan küçələr əlbəttə Bakının sakinlərinin istifadəsində olacaq və onlar, o da önəmli bir şeydir, odur ki, bir dəfə təmir olunacaq. Yəni onu hər il təmir eləmək planda yoxdur. Lakin o qəndər daşlı olan listələr sadəcə yarış vaxtı, yarışa yaxın olan zaman xüsusi bir ölçüksə örtüləcək, bəlkə vəziyyətinə qaytarılacaq. Bəli, hər il təkrar olunacaq, lakin o hesablamalarımıza görə və bizim ki, dişləri ilə məşğul olan şöbəmizdən də bildiyimiz kimi asan bir şeydir, heç bir problemli bir şey deyil və çox az vaxt tələb edən bir şeydir. Çünki adi bir qum qatıdır və onun üstlərindən olan o asfalt qatı sağlıdır.
Bunu Nigar Arpadaray deyir. Müxbirimiz soruşur ki, qəmbər daşlı yolların asfaltlanıb sökülməsi hər ilmi təkrar olunacaq?
Heç bir yerə ziyan vurulmayacaq əlbəttə, çünki bunun idarəində xüsusi bir qurum deyil, bir çox qurum işləyir bu işi. Şəhərin qurulması məsələləri ilə bağlı əlbəttə təhlükəsizlik bariyerləri olacaq. Bütün lazımi infrastruktur, bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Heç bir zərər dəyməsin şəhərin mərkəzinə, şəhərdən qoşa qalaya, içəri şəhər ətrafı zonaya. Və hətta onu da qeyd edeyim ki, məsələn, təşkilatçı olaraq bunu qeyd edirik. Lakin bir müddət öncə bu Fernando Alonso bizim Roma Grand Prix-sinin rəsmi təsirlərindən biri kimi biz onu dəvət eləmişdik və o Bakıda olan zaman şəhərin bu çatı gəzdi və həmin o zonanı da gəzdi əlbəttə ki, bu qoşa qala ətrafı zonanı. Və ondan sonra ona mətbuat konfransında da sual verildi ki, məsələn, bir şey ola bilər ki, müəyyən qəzadan sonra divara dəysin. Bir də bildilər ki, heç bir halda bunun ehtim çox azdır, yəni öyrə bir şey olmayacaq. Lakin olsa da orada xüsusi bir hazırlıqlar görüləcək, heç bir qabilim olmasın.
Keçmiş Zevin küçəsindən, indiki Əzəliyev küçəsindən olan döngənin təhlükəli olması, qəza halının ola biləcəyi, həm də qala divarlarının zərər görəcəyi ehtimalı haqqında da fikirlər səslənir. Bunlar barədə nə deyirlər?
Formula 1 dünyada kifayət qədər tanınan və sevilən bir idman növü. Ki, məsələn, 187 ölkədə yayımlanır və belə deyim, statistikaya baxsaq, ümumilikdə Formula 1-ə 500 milyona yaxın, 500 milyondan bəzi illər olub ki, 500 milyondan çox insan baxır. Bu da o deməkdir ki, bu bizim üçün çox gözəl bir şansdır ki, Bakını göstərir. Azərbaycan haqqında hansısa bir video çarxı, Sky Sport, BBC və s. dünya kanallarında yaymaq Azərbaycanda milyonlarla başa gəlir. Lakin Formula 1-in sayəsində bütün bu insanlar avtomatik olaraq Bakını görəcək. Bu bizim üçün təbliğat baxımından inanılmaz bir şans. Bizim ölkədə keçirilən ən böyük tədbirlərdən biri. Təbliğat baxımından çox böyük bir şeydir Bakı üçün. Dövlətin rəhbərliyi düşünüb ki, bunu Bakını göstərmək üçün və turistləri Bakıya cəlb etmək üçün o atılan bir addımdır. Bir tərəfdən əlbəttə bizim yarış kifayət qədər unikal görsənəcək. Çünki yarış zamanı 3 və Bakı görsənəcək. Bu saat elə qurulub ki, həm bulvar ətrafı zona olacaq. Orada balizlər 340 km saatda hərəkət edəcək. İçəri şəhər, boşa qalan, həm də ki, bizim bu yeni alov qüllələri və s. kimi tikililər. Siz əminik ki, bu Formula 1 fanatları və ümumiyyətlə dünyada izləyən tamaşaçılar üçün çox gözəl, maraqlı bir şov olacaq. Olaraq, bəli, buna görə Bakının mərkəzi seçilir. Həm də digər tərəfdən ayrıca astadromun tikilməsi kifayət qədər baha başa gəlinən bir şey.
Bəs döngələrin təhlükəli olmağı, bir də məsələn Qoşaqala qapısına tarixi abidələrə zərər dəyə bilərmi?
Gəldə halı ola bilər deyəndə ki, yəni Formula 1 illər ərzində artıq o qədər təhlükəsizlik tədbirləri görüblər ki, illər ərzində artıq son yarışları baxsanız qədalar demək olar ki, olmur. Bu da ona görədir ki, yəni pilotlar kifayət qədər təcrübəlidirlər. Onlar yarışa gəlməmişdən əvvəl, yəni çox treninglər keçirilir. Xüsusi simulyatorlarda həmin ərazinin, həmin treka uyğunlaşan simulyatorlarda bu hərəkəti eləyirlər, simulyatorlarda həmin o sürətli əraziyə də keçirlər. Ona görə biz əminik ki, elə bir şey olmamalıdır. Amma digər tərəfdən, qeyd etdiyim kimi, bütün təhlükəsizlik tədbirləri qurulacaq. Təhlükəsizlik bariyerləri olacaq. Boşa qala gördüyünüz o divar elə boş qalmayacaq. Yəni onun qarşısında xüsusi bir zona olacaq. Qəza olsa belə, yəni qəza Qoşa qalaya dəyməyəcək, dəyəcək xüsusi bariyerlərə, xüsusi bir təhlükəsizlik qurğularına, bir halda Qoşa qala divarlarına zərər gəlmir.
Bəs Bakıda tıxac problemi necə həll olunacaq?
Nəqliyyatın idarə etmə mərkəzi ilə artıq indidən də işləyirik. Yəni, yollar bağlanan zaman onlar çox təcili halda insanlara məlumat verirlər ki, hansı yol bağlıdır, hardan alternativ yolunu keçmək olar. Və yarış zamanı bu xüsusi olaraq, yəni insanlara məlumat verəcək su kanallar vasitəsilə və digər tərəfdən alternativ yolların xəritəsi və s. mediada işıqlandırılacaq və insanların diqqətinə çatdırılacaq. Onu da qeyd edeyim ki, yarış cəmi 3 gün keçirilir və o da həftə sonuna düşür.
Yolların təmirindən bağlı Gənclər və İdman Naziri büdcədən 12 milyon manat xərclənəcəyini bildirmişdi. Bəs yarışları ümumilikdə nə qədər xərc çəkiləcək?
Büdcə ilə bağlı mən təəssüf ki, heç kəs verə bilmərəm, çünki bizim işimiz yarışın keçirilməsidir.
Bakıda keçirilmiş Eurovision mahnı müsabiqəsi həm də məsələn Avropa oyunları ilə bağlı dünya ulduzları Bakıya dəvət olunmuşdu. Bu dəfə kimlərin gəlişi gözlənilir?
Planlar var, sadəcə təəssüf ki, biz hələ də danışıqlar mərhələsindəyik. Ona görə indiki mərhələdə mən kimlərin olduğunu sizə elan edə bilməyəcəm. Lakin çox-çox yaxın bir zamanda düşünürük ki, 2-3 həftə ərzində ən geci biz bu artıq kimlərin gələcəyini elan edəcəyik bu konsert proqramları ilə bağlı. Lakin bu ulduzlarla bağlı, yəni pilotlarla bağlı soruşursunuzsa, bütün məşhur pilotlar, Lewis Hamilton, Fernando Alonso kimi, Nico Rosberg kimi, Kvyat kimi, bütün o ulduzların hamısı Bakıda olacaq.
Formula 1 yarışları iyun ayında Bakıda keçiriləcək. Yarışın təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqasının Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadaray suallarımıza cavab verirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-i Seyxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma, yavanda yarışla, bağışla gözəl yan, bağışla, bağışla. Thank you.
məni sərmək Gündüzlər unut dedim Uzlu gecələrdə Unut məni əbədi Akşamlar yada salma Afirələrə dalma Yaxşı, yaxşı Unuttum amma Düşünsən yanma Yağanda yağışla Bağışla gözler ya Bağışla, bağışla Unut beni payızda Baharda Unut dedi Çölümden uzak eyle Derdi Demi Kederi Geçen günlere anma Hatirelere dalma Yaşı Yaşı unuttum ama Düşünsen yanıma Yağanda yağışla Bağışla güzel ya Bağışla, bağışla Bağışla güzel ya Bağışla Bağışla
Sesli komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküşlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turdze tavozop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.